Winfried-ը կամաց-կամաց մոտեցավ 9-րդ բարոնետին։ Նրա հետ կարծես թե կարելի էր հանգիստ զրուցել։ Նուրբ էր նրա քիթը և կախնկած մի քիչ։ Մոխրագույն բեղերն էլ կախ էին ընկել շրթունքների ծայրից։ Եվ Winfried-ը ժպիտի միջից բառերը ծոր տալով ասաց. «Շատ լավ է գնում, այնպես չէ»։ Պատասխանը հացի գնդիկի նման դուրս թռավ նրա ժպիտից։ «Հիշում եք Ֆրեյզերի գրքում այն ցեղը, որ մինչև մեջքը թաղում է հարսին հողի մեջ»։ Նա էլ էր արագ խոսում, ինչպես բոլորը, և փոքր, մուգ, աշխույժ աչքեր ուներ, մանր կնճիռներով շրջապատված, կաթոլիկ քահանայի նման։ Winfried-ը հանկարծ զգաց, նա կարող է տհաճ բաներ ասել։ «Միշտ էլ այնքան հաճելի են հարսանիքները»՝ մրմնջաց ու շարժվեց դեպի Սոմզը։ Տարօրինակորեն քարացած կանգնել էր նա, և Winfried-ը անմիջապես հասկացավ, թե ինչն է նրա անշարժության պատճառը։ Աջ կողմը George Forsyth-ն էր, ձախ կողմը Annette-ն ու Prosper Profon-ը։ Եթե շարժվեր, կտեսներ կամ այդ երկուսին կողքի, կամ էլ նրանց արտացոլումը George Forsyth-ի հեգնոտ աչքերում։ Լրիվ իրավունք ուներ չնկատելու նրանց։ «Լսեցի, որ թիմթին մահամերձ է», ասաց նա մռայլորեն։ «Որտեղ ես թաղելու նրան, Սոմս»։ «Հայգեյթում»։ Նա հաշվեց մատների վրա։ 12 հոգի կլինի այնտեղ, կանանց էլ հաշված։ «Ինչպես է Ֆլերը քո կարծիքով»։ «Սքանչելի»։ Սոմզը գլխով արեց։ Երբեք այսքան գեղեցիկ չէր տեսել աղջկան, բայց և այնպես չէր կարողանում ազատվել այն տպավորությունից, թե անբնական մի բան կա այս հարսանիքի մեջ։ Դեռ հիշում էր այն կերպարանքը, որ գունդ ու կծիկ էր դարձել բազմոցի անկյունում։ Այդ երեկոյից հետո մինչև այսօր Ֆլերը էլ ոչ մի անգամ սիրտը չէր բացել իր առաջ։ Իր վարորդից իմացել էր, որ նա մի անգամ ևս արշավել է դեպի Ռոբին Հիլ, ու նահանջել շփոթահար, տունը դատարկ, ոչ ոքի չի տեսել այնտեղ։ Գիտեր նաև, որ նամակ է ստացել նա, բայց թե ինչ բովանդակությամբ չգիտեր։ Տեսել էր միայն, որ այդ նամակից հետո նա թաքնվեց ու լաց եղավ։ Նկատել էր, որ նա երբեմն աչքի տակով նայում է իրեն, կարծես դեռ ուզում է հասկանալ, արդյոք ինչ է արել իր հայրը անցյալում, որ այդքան ատելություն է գրգռել նրանց մեջ։ Հետո Annette-ն էլ վերադարձավ, և ծանր-ծանր անցան ամառվա օրերը, տխուր տրտում, մինչև որ Ֆլերը հանկարծ հայտարարեց, թե ամուսնանում է Մայքլ Մոնթի հետ։ Դրանից հետո սկսեց մի քիչ ավելի սիրալիր վերաբերվել իր Սոմզի հանդեպ, և ինքը զիջեց. «Ինչ օգուտ դեմ լինելուց»։ Վկայի աստված, ինքը երբեք չի ցանկացել արգելք լինել աղջկան, ոչ մի հարցում։ Իսկ այս երիտասարդի խելքը գնում էր Ֆլերի համար։ Իհարկե, աղջիկը հուսահատությունից էր դիմում այդ քայլին, և դեռ ջահել էր նա, անհեթեթորեն ջահել։ Բայց եթե դեմ լիներ Սոմզը, էլ չգիտեր, թե ինչ կանի նա։ Մեկ էլ տեսար, կարող էր խելքին փչել, որ մասնագիտություն ձեռք բերի, դառնա բժիշկ կամ իրավաբան, մի որևէ հիմարություն վերջապես. նկարչության, գրականության կամ երաժշտության շնորհք չուներ, իսկ Սոմզի կարծիքով դրանք են օրինավոր զբաղմունքները չամուսնացած կանանց համար, եթե ուզում են անպայման մի բանով զբաղվել այս օրերին։ Մի խոսքով, ավելի ապահով էր նրան ամուսնացնելը, որովհետև Սոմզը շատ լավ տեսնում էր, տանը նա որքան տենդահար է ու անհանգիստ։ Աննետն էլ կողմնակից էր ամուսնացնելու։ Աննետը, որքան տեսնում էր նրան Սոմզը այն քողի ետևից, որ ինքն էր քաշել իր աչքերի առաջ, չնկատելու համար, թե ինչ է անում իր կինը, եթե որևէ բան անում է իսկապես։ Աննետը ասել էր, թող ամուսնանա այս երիտասարդի հետ, լավ տղա է, ոչ այնքան վիճի-վիճի, ինչքան թվում է։ թե որտեղից էր նա բերում այդպիսի արտահայտությունները, Սոմզը չգիտեր, բայց նրա կարծիքը վերջ դրեց իր տարակուսանքին։ Իր կինը, ինչպիսին էլ լիներ վարք ու բարքը նրա, երևույթները հստակ էր տեսնում, և չափից ավելի ողջամիտ էր, համարյա ճնշելու չափ։ Սոմզը 50,000 ֆունտ էր ընծայագրել Ֆլերի անունով, հոգ տանելով միաժամանակ, որ ուրիշի ձեռքը չանցնի այդ գումարը, եթե այս ամուսնության վերջը լավ չլինի։ Կարող է արդյոք լավ լինել։ Ֆլերը չի մոռացել այն մյուս տղային, գիտեր Սոմզը։ Հիմա գնալու են Իսպանիա, մեղրամիսն անցկացնելու։ Ինքը ավելի ևս մենակ է զգալու, երբ Ֆլերը գնա։ Բայց հետագայում թերևս նա կմոռանա այս պատմությունը և նորից կվերադառնա իր մոտ։ Ուինֆրիդի ձայնը ընդհատեց նրա մտորումները։ «Այ քեզ բան, անսպասելի հրաշք, ջունը»։ Ահա Սոմզը տեսավ իր այդ ազգականուհուն լայն պարեգոտով։ Ինչ արտառոց բաներ է հագնում։ Մազերն էլ ժապավենի տակից դուրս ընկած, իսկ Ֆլերը նրան ընդառաջ է գնում ողջունելու։ Երկուսը միասին գնացին դեպի սանդուղքը և անհայտացան։ «Իսկապես որ», ասաց Ուինֆրիդը, «ամեն ինչ կարելի է սպասել նրանից. պատկերացնում ես, նա այստեղ կա»։ «Ինչը քեզ ստիպեց հրավիրել նրան»՝ մրթմրթաց Սոմզը, «որովհետև կարծում էի, որ չի ընդունի հրավերը անշուշտ»։ Ուինֆրիդը մոռացել էր, որ մարդու վարմունքի խորքում բնավորության գլխավոր հակումն է ընկած, և կամ ուրիշ խոսքով չէր հիշել այն հանգամանքը, թե Ֆլերը հիմա ձախորդ բադիկ է դարձել։ Ստանալով հրավերը, ջունը սկզբում մտածել էր, ոչ մի դեպքում նրանց չեմ էլ մոտենա, բայց հետո մի առավոտ զարթնել էր հանկարծ, երազում տեսնելով Ֆլերին, որ նավակից ձեռքով էր անում իրեն կատաղի հուսահատությամբ, և միտքը փոխել էր։ Երբ նա ներս էր մտնում, Ֆլերն ընդառաջ գալով ասաց. «Եկեք ինձ հետ վերև, խնդրում եմ, մինչև հագուստներս փոխեմ»։ Եվ ջունը նրա ետևից բարձրացավ սանդուղքով։ Աղջիկը նրան առաջնորդեց Իմոջինի նախկին ննջասենյակը, ուր ամեն ինչ պատրաստված էր իր արթուզարթի համար։ Ջունը նստեց մահճակալին, նիհար և ուղղամեջք, ասես տարիքն առած մի փոքրիկ ուրվական, չորացող ու դեղնող տերևի նման։ Ֆլերը դուռը կողպեց։ Հանելով իր հարսանեկան զգեստը, աղջիկը կանգնեց ջունի առաջ։ «Ինչ սիրունիք է նա»։ «Երևի կարծում եք, ես հիմարի մեկն եմ»,  ասաց նա դողացող շրթներով, քանի որ հիմա ջոնը պետք է լիներ իմ կողքին։ «Բայց դա ինչ նշանակություն ունի»։ «Մայքլը սիրում է ինձ»։ «Դե, ինձ համար էլ միևնույնն է արդեն»։ «Գոնե այս ձևով կպոկվեմ տնից, կգնամ»։ Ձեռքը խոթելով կրծքի զարդածալքերի մեջ, մի նամակ անեց այնտեղից։ «Ահա, ջոնն է ինձ ուղարկել»։ Ջունը կարդաց, «Օկանգեն լիճ, Բրիտանական Կոլումբիա»։ «Ես Անգլիա չեմ վերադառնա»։ «Պիտի հիշեմ քեզ միշտ, Ջոն»։ «Տեսնում եք, մայրը ապահովեց նրան իր համար»,  ասաց Ֆլերը։ Ջունը ետ տվեց նամակը։ «Իզուր եք մեղադրում այրինին»։ «Նա միշտ էլ Ջոնին ասում էր, արա այնպես, ինչպես ինքդ ես ցանկանում»։ Ֆլերը դառը ժպտաց։ «Ասացեք, նա ձեր կյանքն էլ չի փչացրել»։ Ջունն աչքերը բարձրացրեց։ «Ոչ ոք չի կարող ուրիշի կյանքը փչացնել, սիրելիս. անիմաստ խոսք է դա. ամեն ինչ պատահում է կյանքում, բայց ոտքի ենք կանգնում նորից»։ Ու մի տեսակ սոսկումով նայեց ջունը, երբ աղջիկը ծունկի եկավ հանկարծ ու երեսը թաղեց նրա պարեգոտի մեջ։ «Մի խեղդ ու քեկեկանք»՝ հասավ ջունի ականջներին։ «Դե լավ, լավ, սիրելիս», մրմնջաց նա, «հանգստացեք, հանգստացեք, լավ կլինի»։ Բայց աղջկա ծնոտը ավելի սուր սեղմվում էր իր աստրին, և ահավոր էր լսել նրա սրտաճմլիկեց կլտոցը։ «Վնաս չունի, պիտի այս ռոպեն գար իհարկե։ Հետո ավելի լավ կզգա իրեն։ Ջունը շոյում էր այդ սիրունի գլխի կարճ մազերը, և ամբողջ ցակուցրիվ եղած մայրական զգացումը հավաքվում, կենտրոնանում և նրա մատների ծայրով հոսում էր ողողում աղջկա գլուխը։ «Մի ընկճվեք այս վշտից սիրելիս», ասաց նա ի վերջո։ «Մենք չենք կարող կյանքը ենթարկել մեզ, բայց կարող ենք պայքարել. Քաչ եղեք, մի վհատվեք. Ես այդպես եմ արել. Համարում էի ձեզ նման, լաց էի լինում, ինչպես դուք եք լաց լինում հիմա. Ու նայեցեք ինձ». Ֆլերը բարձրացրեց գլուխը, և հեծկլտանքը հանկարծ խառնվեց մի փոքրիկ խեղդուկ ծիծաղի հետ։ Արդարև այն կերպարանքը, որին նայում էր, մի նիհար ու արտառոց հյուծված ուրվական լիներ կարծես, բայց խիզախ էին նրա աչքերը։ «Ճիշտ է», ասաց, «ներեցեք ինձ. երևի կմոռանամ նրան, եթե արագ թռչեմ ու հեռու սլանամ»։ Ու դժվարությամբ ոտքի կանգնելով գնաց դեպի լվացարանը։ Ջունը դիտեց, թե ինչպես նա հուզմունքի հետքերը լվանում է սառը ջրով։ Բացի մի թեթև պատշաճ կարմրությունից, ուրիշ ոչինչ չէր մնացել, երբ նա կանգնեց հայելու առաջ։ Ջունը մահճակալից վեր կացավ և ասեղների բարձիկն առավ ձեռքը։ Մի երկու ասեղ սխալ տեղ դրեց, և դա եղավ այն գործնական օգնությունը, որով իր ամբողջ համակրանքը կարողացավ արտահայտել։ «Թողեք համբուրեմ ձեզ», ասաց, երբ ֆլերը պատրաստ էր արդեն, և ծնոտը մխրճեց աղջկա ջեր մայտի մեջ։ «Ուզում եմ ծխել մի հատ», ասաց ֆլերը։ «Դուք մի սպասեք ինձ»։ Թողնելով նրան մահճակալի վրա նստած, շրթներին սիգարետ և աչքերը կիսափակ, Ջունը դուրս եկավ սենյակից ու իջավ ներքև։ Հյուրասենյակի դռանը կանգնած էր Սոմզը, ասես անհանգստացած, որ աղջիկն ուշանում է։ Ջունը գլուխը վեր ցցեց ու շարունակեց իջնել մինչև սանդուղքի հաջորդ կիսահարթակը։ Այնտեղ իր զարմուհի Ֆրենսին էր կանգնած։ «Տես», ասաց Ջունը ծնոտով ցույց տալով Սոմզին, «ճակատագրական մարդ է»։ «Այսինքն», ասաց Ֆրենսին, «ինչպես թե ճակատագրական»։ Ջունը չպատասխանեց։ «Ես չեմ սպասի նրան ճանապարելու», ասաց։ «Ցտեսություն»։ «Ցտեսություն», պատասխանեց Ֆրենսին, և նրա կելտական մոխրագույն աչքերը չռվեցին։ Այդ հին ընտանեկան թշնամությունը շատ ռոմանտիկ բան է իսկապես։ Սոմզը մոտենալով սանդուղքին ներքև նայեց ու տեսավ, որ Ջունը գնում է, և ազատ շունչ քաշեց։ «Ինչու չի գալիս Ֆլերը, կուշանան գնացքից»։ Այդ գնացքը հեռու էր տանելու իր աղջկան։ Բայց և այնպես Սոմզը չէր կարողանում չանհանգստանալ այն մտքից, թե ժամանակին չեն հասնի կայարան։ Եվ ահա երևաց վերջապես, վազելով իջնում էր սանդուղքով, բաց սրճագույն զգեստ ու սև թավիշը գլխարքաքած, և հոր կողքով անցավ, մտավ հյուրասենյակ։ Սոմզը տեսավ, թե ինչպես նա համբուրեց մորը, հորաքրոջը, վելի կնոջը, իմոջինին, հետո նորից դուրս եկավ աշխույժ ու գեղեցիկ, ինչպես միշտ։ «Ինչ վերաբերմունք է ցույց տալու հորը հիմա, իր աղջիկնության այս վերջին րոպեին»։ Սոմզը մեծ բան չէր սպասում։ Ֆլերնի շրթները սեղմեց նրա այդի ճիշտ մեջտեղը։ «Պապա ջան», ասաց և անցավ գնաց։ «Պապա ջան»։ Տարիներով նա այդպես չէր կոչել իրեն։ Մի երկար շունչ քաշեց Սոմզը և դանդաղորեն իջավ նրա ետևից։ Դեռ այդ հարսանեկան կոնֆետ շախտալու պատմությունը կա, և այդպիսի հիմար բաներ, բայց ինքը կուզենար աղջկա ժպիտը որսալ մի վերջին անգամ, եթե նա մեքենայից դուրս նայի։ Թեև չէ, կարող են աչքին խփել հանկարծ, երբ հին կոշիկը գցեն նրանց ետևից։ Դա էլ մի հիմար սովորություն, իբր թե երջանկություն են մաղթում։ երիտասարդ մոնթի ձայնը ջերմեռանդորեն ասաց իրականջին. «Ցտեսություն, սեր, և շնորհակալ եմ, շնորհակալ. Սոսկալի ուրախ եմ»։
«Ցտեսություն», ասաց Սոմզը, «չուշանակ գնացքից»։
Կանգնեց սանդուղքի երրորդ աստիճանի վրա, որտեղից կարող էր տեսնել գլուխների վրայով, այդ հիմար գլխարկների և գլուխների։ «Ահա մեքենայի մեջ են արդեն»։ Եվ սկսեցին շաղ տալ այդ կոնֆետները։ «Ահա կոշիկն էլ գցեցին»։ Չգիտես ինչ մի բան ուռեց Սոմզի կրծքում, բարձրացավ, ողողեց նրան և… «Ինչ իմանա ինքը, ոչինչ չի տեսնում»։